Jeg ved ikke, om I nogle gange har lagt mærke til, at når man skal beskrive det fænomen, at man kommer i en frimenighed, så definerer man sig meget tit negativt. Fordi når folk hører kirke, hvis det er det ord, vi bruger også om vores forsamling her, så skal man nogle gange sådan, så spørger folk jo ind til, jamen hvad er det for noget? Og så siger man jo hele tiden nej. Har I en kirkeklokke? Nej. Har I en kirkegård? Nej. Har I et orgel? Nej. Har I en præstekjole? Nej. Så man skal hele tiden definere sig negativt. Og det kan jo godt smitte lidt af på humøret en gang imellem. Og derfor så er det jo så godt, at nu kommer den her søndag og redder os, ikke også? Fordi hvis man er i folkekirken i dag, så vil man vide, at prædiketeksten det er fra Lukas evangeliet kapitel 16, vers 1-9. Men vi læser til og med vers 13. Så vi får fire vers ekstra med her, sådan, ikke også? Det er, hvad der sker, når man kommer i en frimenighed, så får man fire vers mere med, sådan, ikke også? Fordi vi synes, det er uhøfligt at afbryde Jesus, når han taler, så derfor så lader vi ham tale ud i dag i det afsnit, der nu er vores. Og derfor så skal I slå op på Lukas evangeliet kapitel 16, hvis I har en bibel med, og ellers så er det fikset så smart, at skriften også kommer op på væggen her. Det er 944, hvis man har en standardudgave. Og det er Jesus, der underviser om den uærlige godsforvalter. Og det lyder sådan her. Jesus sagde også til disciplene, der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han østlede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til, tigge skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herre skyldnere til sig en for en og spurgte den første, hvor meget skylder du, min herre? 100 anker olie, svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han en anden. Og du, hvor meget skylder du? 100 tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis. Skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger jer, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store. Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er sand værdi? Og hvis I ikke har været tro mod andres ejendom, hvem vil så give jer noget at eje selv? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Det er Guds ord. Amen, lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at vi må erfare, at du er her nu. At du går din gang iblandt os og møder os der, hvor vi er. Giv os det, som vi har brug for, Herre. Jesus, jeg beder dig sådan om, at det møde, vi nu får med dig, må skabe en evig forandring i os. Vi beder dig også for børnene, som er gået ud til forskellige børne-junior-kirketing. Vær også med der, Herre. Åbne du også deres hjerter, så de må se, hvem du er, og hvad det er, du har gjort for dem. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med forbilleder heroppe sådan i de nordlige provinser, men sagen er jo, at vi har dem alle sammen. Vi er vant til at se små børn, der render rundt med trøjer, hvor der står Messi eller Ronaldo eller... Nu er vi heroppe, måske er der en enkelt også, der har forvildet sig til at skrive Lukas Andersen eller sådan noget bag på trøjen, sådan, ikke også? Men vi har dem alle sammen, og virkeligheden er, det kan godt være, at vi smider fodboldtrøjen på et tidspunkt. For de fleste mænds vedkommende, når de bliver gift, ikke også? Så må man ikke gå med det mere. Men ellers så bibeholder vi jo tankegangen. For jeg tror jo ikke, at det her med at have forbilleder, det er noget, vi vokser fra. Det er noget, som vi alle sammen har. Der er mennesker, vi ser op til, der er mennesker, vi ser hen til, fordi de handler modigt, klogt, vist, har opfundet ting. Hvis man spørger lige nu, hvem er et af de mennesker, flest mennesker synes er ekstraordinære, så vil de sige Greta Thunberg. Den her svenske 16-årige klimaaktivist. Fordi man synes, det hun gør, er sandt og rigtigt og vigtigt. Og det her med at have forbilleder, det er også noget, vi kender fra Bibelen. Det er noget, som Bibelen også nævner for os. Paulus, han skriver jo på et tidspunkt, efterlign mig. Altså, se på, hvad jeg gør, og gør så det samme. Og det er jo i virkeligheden også noget, vi lærer vores børn. Det er jo ikke bare noget, vi holder for os selv. Vi lærer faktisk også vores børn det. Nu ved jeg ikke, I er jo sådan lidt progressive heroppe, så jeg ved ikke, om I stadigvæk kender den her børnesang, som var populær, da jeg var ung, og Børge Bækgaard stadigvæk havde sin harmonika og sådan. Den her med, jeg vil ligne Daniel, og jeg vil ligne Ruth. Kender I godt den? Den synger man jo. Og det bliver oven i købet også begrundet, fordi altså Daniel var en modig mand, og Ruth, hun var så god og sand. Og jeg ved slet ikke, om man må sige sådan noget, når der er Pride Week i Danmark og sådan noget, vel? Om det er at reinforcere sådan de her kønsstereotyper og sådan noget. Men det er, sådan er det jo. Vi lærer vores børn, at det er godt at ligne Daniel, eller godt at ligne Ruth. Og så er det, at vi kommer til den her tekst i dag, i den her søndag. Og så er det, at vi standser op og tænker sådan lidt, hvad sker der? Er det onkel Rage, der har skrevet det her? For det er som om, at lige pludselig, så skal vi ikke længere ligne Daniel og Ruth, men så er det som om, så skal vi ligne Stein Bakker og Britta Nielsen. Og jeg ved godt, den ene er jo ikke dømt endnu, men altså, jeg tog godt ved en is på nede på fontænen og sådan, ikke også? At det bliver hun nok. De er jo begge to dømt, Stein Bakker og Britta Nielsen er ikke dømt endnu, som sagt. Men det bliver hun nok. For at have taget andres penge og brugt dem til egen vinding. Taget andres penge med den hensigt, at jeg selv skulle få noget ud af det. De forvaltede ikke de midler, der var betroet dem rigtigt, på den gode måde. Og vi undres jo over det. Fordi Jesus, det virker som om, at han siger, ham der lavede dokumentfalsk i den her lignelse, han har fanget noget. Der er noget i hans handling, der er noget ved hans tankemåde, som skal inspirere os, som skal give os et forbillede. Hvordan hænger det sammen? Hvordan er det, at den her mandmund kan lære os noget? Det er det, vi skal se sammen på nu i de her 13 vers, der er vores tekst. Men inden vi ser det, så lad os lige få sat scenen, lad os få sat konteksten. Fordi altså, vi er jo i Lukas evangeliet, og lige siden kapitel 9, vers 51, der har Jesus været på vej mod Jerusalem en sidste gang. Han er på vej op mod den sidste påske i Jerusalem, på vej mod døden. Undervejs på den her vandring, så har Jesus jo stadigvæk flere undervisningssessioner, hvor han underviser sine disciple, både ved at adressere dem direkte, men også ved indirekte at sige dem noget, når han skændes med de farisæerne, når han taler med de skriftkloge. Og så den nære kontekst, det er jo kapitel 15, måske et af de mest berømte kapitler i hele Bibelen. Fordi der har vi lignelsen om den fortabte søn, eller de fortabte sønner. Hvor Jesus er i gang med at undervise netop nogle farisæer, som så, hvad det var, han gjorde. Og så gav de ondt af sig. For de farisæerne og de skriftkloge, de mente ikke, at Jesus burde gøre og være på den måde, som han var. Kapitel 15 handler jo om ting, der er blevet væk, som så bliver fundet igen, et får, en mønt, og så også et menneske, en søn. Og det har jo udløst kæmpe glæde, både på jorden, men også i himlen. Og i kapitel 16, der er det så, at Jesus han fortsætter med at undervise sine disciple. Der står jo, Jesus sagde også til disciplene, men hvis man lader øjnene glide ned til vers 14, dem af jer, der har en bibel med, så står der jo, men alt det hørte de pengeglade farisæer. Så Jesus han taler til disciplene, men han taler så højt. Det er jo ikke inde i et samtalerum, han underviser dem. At de pengeglade farisæer også hører, hvad der bliver sagt. Og de gjorde nar af det, de hørte. For de synes ikke, det var rigtigt. Men sandheden er jo, venner, også heroppe for jer, der bor i Aalborg og omegn, at fristelser, de kommer oftest til os gennem døre, der er åbne med vilje. Og det er, hvad Jesus han advarer os mod i dag, tror jeg. Han advarer os imod at tro, at vi både kan tjene Gud og mammon på samme tid, for det er ikke muligt. Kærligheden til den ene vil altid ende med at kvæle den anden. Og derfor så er det i dag, vi må tage et bevidst valg om, hvem er det, vi vil tjene? For i den lidt større kontekst, hvis vi zoomer lidt ud fra den nære kontekst, og bare har Lukas evangeliet som helhed foran os, så vil vi jo se, at det er et gennemgående tema. Det her med at tjene Gud eller tjene mammon. Vi har Jesu sletteprædiken, altså Lukas' udgave af bjergprædikenen, hvor Jesus advarer imod rigdom. Vi har lignelsen om den rige bonde, som bliver kaldt en tåbe, fordi han pludselig skal dø om natten. Vi har den rige unge mand, der møder Jesus og vil arve evigt liv, men går bedrøvet bort. Og lidt senere har vi også Zakæus. Og det gennemgående tema, det er jo beretninger om rigdommens blændværk og dens skadelige indvirkning på vores åndelige dømmekraft. Og man må sige jo, tænker jeg, at det er ikke noget, vi har lagt bag os. Og derfor så er lignelsen jo også ultra aktuel for os i dag. Og derfor vil vi nu vende os mod den, og så drage sådan 3,5 pointe ud af den. Og altså det første, vi skal have med os, det er, at det er en lignelse. Det er ikke sket i virkeligheden. Jo, det er sket i virkeligheden, at Jesus fortæller den. Men det er ikke en avisartikel. Det er en lignelse, og den har en pointe. Der er ikke nogen allegori her. Og det, jeg tror, lignelsen vil sige os noget om, det handler om rettidig omhu. Hvordan er det, at vi prioriterer i hverdagen? For det er jo i hverdagens små beslutninger, at det viser sig, hvad er det egentlig, der fylder hos os? Hvad er det egentlig for et fundament, vi står på? Hvad er det for nogle værdier, vi prøver at leve ud? Fordi vi handler ud fra dem. Og jeg tror tit, så viser det sig jo i handlingerne, hvad det egentlig er, der bor i os. For det er jo det, der den uærlige forvalter, han gør. Da han er blevet afsløret, så handler han på det, og han gør det ved at nedskrive gælden hos nogle af sine skyldnere temmelig meget. Nu kommer der sådan en måske ligegyldig info, sådan, ikke også? Men jeg har læst i forberedelsen til i dag, at 50 ankre olie, det svarer til høsten af 73 oliventræer i 2-3 år. Og tilsvarende med viden, hvis man skal sådan omregne i menneskeår, hvad er det for en størrelsesorden, vi taler om her, så er det en besparelse på en 8-10 års arbejde. Så taknemmeligheden må jo have været massiv hos de her mennesker, der fik nedskrevet deres gæld. Og ud fra en menneskelig betragtning, så har han jo handlet klogt. Jeg tror, at han har handlet sandt. Altså, han vil blive taget imod i de her huse. Og derfor så roser hans herre ham. Jeg tror faktisk, der er en trykfejl i Bibelen her. Der er ikke en fejl i Bibelen, men der er en trykfejl. Fordi når der står i vers 8, at Herren med stort H roser ham, så kan man jo godt forledes til at tro, at det er Gud, der roser ham. Men hvordan kan Gud, der har givet os det syvende bud, altså 7-20, rose en mand, der snyder? Det tror jeg ikke er tilfældet. Så jeg tror, at det, der sker her, det er, at det er hans egen mand. Det er godsejeren, der roser forvalteren, anerkender, at manden har handlet klogt ud fra sine egne forudsætninger. Det skal vi lære noget af. Og det første, vi skal have med, det er jo, at da manden kendte sin fremtid, så handlede han på den. Os, der sidder her, vi ved jo ikke, hvad der sker i morgen. Vi ved måske godt, hvad vi har planlagt, for det kan vi slå op i vores telefoner og se i vores kalendere. Vi har planlagt en masse ting, ikke bare i morgen, men måske resten af ugen, resten af året. Men vi ved ikke, om vi lever. Vi ved ikke, om vi får lov til at opleve det. Men prøv at høre, vi ved, hvordan verdenshistorien ender. Vi ved det, fordi vi søndag efter søndag, sådan som vi også gjorde det lige før her, bekendte, at en dag så kommer Jesus igen. En dag så skal han blive synlig på den her jord igen. For nogen, der vil det være en evig forfærdelse. Der vil det være en evig rædsel. Og for andre, der vil det betyde evig glæde, fyldt med lovsang. Og spørgsmålet bliver så, hvordan lever vi? i lyset af den viden? Hvordan lever du dit liv, når du godt ved, hvordan historien ender? Jeg tror, det lignelsen vil have os til at spørge os selv om, det er jo, at når nu Jesus kommer igen, hvordan er det så, jeg prioriterer? Forvalteren her, han forberedte sig jo på fremtiden, fordi han vidste, at nutiden ikke ville vare ved. Og jeg tror, det er det, der skal gå op for os i dag. At vi skal betænke fremtiden, livets korthed og så evighedens længde. Forvalteren, han gjorde sig stor umage. Han var yderst kreativ for at redde sig selv. Og Jesus siger her, at vi skal gøre det sammen. Vi skal gøre stor umage, vi skal være kreative for at få flere mennesker med til himlen. Jesus siger, prøv at se her, hvor kreativ verdens børn er, når det handler om at sikre sig sit udkomme. Prøv at se, hvad for en energi, prøv at se, hvad for en risikovillighed, der bliver lagt for dagen. Når mennesker stræber efter deres mål, stræber efter at sikre dem selv. Og spørgsmålet bliver jo, gør vi det samme som lysets børn, når det handler om mission? Eller er det bare noget, vi primært uddelegerer til de andre? For der er noget, jeg har tænkt over. Da Moses i sin tid blev kaldet til tjeneste af Gud, så skete det jo ved, at han så den her brændende tornebusk. Og han hørte, hvad Gud sagde. Og hans første reaktion, det var at prøve at tale sig ud af det. For det havde han ikke lyst til. Han mente ikke, at det var Guds mission for hans liv, at han skulle gå til farao og lade folket gå. I dag kan jeg nogle gange godt frygte, at når Gud kalder os til en opgave, ligger også et menneske på sinden, så kan vi indimellem godt gøre, som Moses frygter jer. Hvor vi prøver at tale os ud af det. Hvor vi kommer med undskyldninger, hvor vi måske endda afbryder dialogen med Gud, fordi han skal ikke overtale os. Han skal ikke få os overbevist i sidste ende. Og jeg ved ikke, om I kan høre, hvor skævt det lyder. Hvordan det skurer i ørerne. At Gud skulle kunne kalde nogen til en tjeneste, som han ikke selv vil udruste. At hvis lykken er at være Gud nær, det er jo det, vi bekender, det er det, vi synger, det er det, vi tror her. Så indebærer det også, at vi skal være der, hvor han siger, vi skal være. Og derfor vil jeg jo gerne sige det så stærkt, som jeg formår den her søndag formiddag til jer. Når Gud kalder, så lyt efter. Vær ikke som Moses. Moses er ikke et forbillede her, for han prøvede at tale sig ud af det. Her der skal forbilledet være Samuel. Som til sidst, da sagens rette sammenhæng gik op for ham, sagde, tal her, din tjener lytter. For når Jesus siger, at vi skal skaffe os venner ved hjælp af den uærlige mammon, så er jeg med på, at her der taler han sådan i generelle termer, men når vi hører det, når vi skal omsætte Jesu ord til vores virkelighed i efteråret 2019 her i Aalborg, så handler det om mennesker af kød og blod. Mennesker, som I kender. Mennesker, som I ved, hvem er. Og derfor vil jeg jo gerne spørge, hvem er det, Gud kalder dig til? Jeg havde helt glemt, da jeg sad og forberedte det her, at I havde et alfakursus nu her. Hvem er det, Gud kalder dig til at invitere med? Hvem er det, Gud kalder dig til at gå ind i en relation med? Så du investerer både tid og penge i et venskab, der kan overleve døden. For det er det andet, jeg gerne vil sige til jer. Og det er det andet, jeg gerne vil sige til jer, det har jeg stjålet fra en kristen sanger, der hedder Michael W. Smith, som er sådan en kristen sanger, der var meget stor, dengang jeg var ung, sådan det var mange år siden, ikke også? Han har lige spillet koncert i Fredericia, og jeg var ikke med, fordi jeg var for langsom, det går nok ærgerligt. Men han har skrevet en sang, som mange på min alder er vokset op med på både efterskoler og på bibelcampings. Nemlig den her, og altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg skal synge igen, det er jeg meget ked af, og undskyld, måske kan I redigere det ud af podcasten og sådan noget, ikke også? Men han synger jo sådan her på et tidspunkt, jeg skal nok oversætte det bagefter, fordi han snakker ikke dansk endnu, det første i fuldendelsen, han gør det sådan, ikke også? Men der synger han sådan her, friends are friends forever, if the Lord's the Lord of them. Altså, venner er venner for evigt, hvis Gud er deres herre. Og det tror jeg, det andet, vi skal lære her, at alt andet end Gud er midlertidigt. Alt andet end Gud, det er midlertidigt. Og derfor er det, vi skal lægge mærke til, hvad er det manden her er. Han er en forvalter, han er en, der har ansvaret for andres penge, og vi er det samme. Hvis vi glemmer forvaltertanken, så vil vi nemlig alt for ofte havne der, hvor vi tjener penge, altså hvor de har magten over os. Hvor de bliver et mål i sig selv, frem for bare at være et middel. Og prøv at høre, det her, det er uendelig meget nemmere for mig at stå og sige til jer i dag, end det er at leve ud. For lige præcis her er jeg det værste forbillede af alle. Fordi jeg har om noget en PhD i økonomiske bekymringer. Det er fint nok, at folk tit snakker om vi har bøvl med internetporno og sådan noget. Min grundangst, det er ikke at blive afsløret sådan noget. Men det er jo altid, er der penge nok? Det her, det er min akilleshæl. Det er her, hvor jeg har allersværest ved at stole på Gud. På trods af, at jeg har en kone, der ikke arbejder i LM, og derfor har vi sådan set penge nok, sådan, ikke også? Men i dag, ikke også? I dag, lige præcis i dag, så sender jeg 2 børn på efterskole. Og det er dyrt, det er virkelig, virkelig dyrt. Jeg står og hoster blod op hver den første, sådan, ikke også? Men ved, hvad det også er? Ved, hvorfor vi ikke ryster på hånden? Ved, hvorfor vi gør det med glæde, selvom jeg nok er lidt mut, når jeg sådan kører derfra i eftermiddag, ikke også? Det er fordi, det er en investering i mine børns åndelige liv og deres åndelige netværk. Og derfor ryster jeg ikke på hånden overhovedet, som jeg nok græder lidt, ikke også? Det, som forvalteren gør her, det er jo, at han bygger relationer. Og vi skal gøre det samme. Vi skal investere i det, som end ikke døden kan tage fra os. Som den rigeste mand, jeg kender, siger. Jeg kender faktisk en milliardær, der bor i Silkeborg, ikke også? Han siger sådan her, hvad du investerer i Guds rige, kan du aldrig miste. Og det tror jeg er sandt. Vores forhold til Gud, det bliver jo aldrig afspejlet i, hvor mange penge vi har, men hvordan vi bruger dem. For hvad er det, der bliver sagt hver gang, der er store naturkatastrofer, eller ødelæggelser, eller terror, som nu, hvor der springer bomber i København? Man siger jo med lettelse i stemmen, der skete kun materiel skade. Der var ikke nogen, der kom noget til, og man kan spørge sig selv om, hvorfor er det vigtigt at få sagt? Og svaret er jo, det er, fordi mennesker er meget vigtigere end ting. Meget vigtigere. Jeg ved ikke, om I har set det her klip fra Schindlers liste, som jeg sendte til jer. Benzian har sendt det ud til jer. Så nu kan vi jo lige høre, om I har lavet lektier sådan. Det er jo stadigvæk først på skoleåret, ikke også? Men altså, det er jo en scene fra slutningen af den her meget, meget fantastisk gode film sådan. Og det, han står og tænker der til sidst, det er jo, jeg kunne have reddet flere. Mange flere. Hvis han havde satset på det frem for bare at tjene penge. Og den erkendelse, venner, den må ikke ramme os for sent. Mission er nødt til at være en hjertesag for os, fordi det er en hjertesag for Gud. Også fordi, at der er en forbilledfunktion i det her. For prøv at høre. Vores børn vil aldrig prioritere det, som vi marginaliserer. De vil aldrig prioritere det, som vi marginaliserer. Hvornår er det, vi føler os mest rige, uanset hvor mange penge vi har på kontoen? Det er, når vi er elskede. Jeg havde bryllupsdag i går, ikke også? Og altså, konen sagde, at vi behøver ikke at tage IKEA alligevel, og der følte jeg mig virkelig elsket sådan, ikke også? Det er rigtigt. Og derfor så skal vi bevidst satse på at få bygget nogle relationer, som varer ved. Noget, som holder efter døden. Og der vil jeg i parentes, nu laver jeg lige en parentes sådan, ikke også? Fordi nu kommer der lige en ny kæphest ud at ride et kort øjeblik, som jeg har skrublet noget over hen over sommeren, og som jeg ikke er færdig med at tænke over endnu. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi bygger relationer. Jeg tror, den her tekst udfordrer os til at bygge relationer. Og ved hvad? Det tror jeg faktisk er rigtig svært for os mænd. Når vi når en vis alder, os mænd, så bliver det her med at skabe og ikke mindst vedligeholde relationer, det bliver faktisk svært for os. Jeg tror, at mange mænd oplever, at deres venskabscirkler snævrer ind, bliver færre. Og det er ikke længere noget, der går af sig selv. Jeg er ikke færdig med at gruble over det, men jeg vil gerne give det som noget, I kan tænke over og arbejde videre med. Hvordan kan vi mænd især, som jeg faktisk tror har svært ved det, bygge relationer, Hvordan kan vi hjælpe hinanden til at lykkes her? Sådan at vi bliver gennemsyret af den her generøsitet, som vækker opsigt, og som peger hen imod vores sande skat, nemlig Jesus. Og jeg vil gerne illustrere det her. Gerne illustrere det her med en beretning, som Jesus fortæller lige før vores tekst, nemlig lignelsen om den fortabte søn. Og nu skal vi prøve at bruge vores fantasi en lille smule. Nu skal I prøve at forestille jer noget. Fordi i den her lignelse om de fortabte sønner, som Keller jo har lært os at sige, hvad var der sket? Nu laver vi lidt kontrafaktisk historieskrivning her. Hvad var der sket, hvis den yngste søn, i stedet for at møde sin fars åbne arme, i stedet for at have mødt den ældste søn først, altså havde mødt sin bror? Fordi det, der kendetegner den ældste bror, det var, at han ville ikke dele. Han følte jo, at den yngre bror havde fået sin chance, og han havde forspildt den. Og derfor så var han ikke længere velkommen. Han skulle bare blive væk. Det, den ældste bror ønskede, det var jo at bygge tærsklen så højt, og så bred og så dyb, at hans bror ikke kunne komme over den, men måtte forblive udenfor på den anden side. Det er det, der er på spil her. Det er den situation, vi aldrig må havne i. For hvis vi er med til ikke at være generøse og gavmild, er med til at bygge op i stedet for at bryde ned, så er der måske mennesker, der aldrig vil høre, at faderen vil forsoningen, og at de er elsket og savnet. Og derfor må vores opgave som kristne her, det må jo være hele tiden at arbejde på, at tærsklen til Guds rige er så lav som muligt, uanset hvad det koster af både tid og penge. Og jeg mener jo, at vi kan tillade os at være generøse og gavmilde, fordi vi ved, at alt faderen er vores. Vi kommer aldrig i underskud selv, når vi deler ud af Guds riges rigdomme. Hvorfor var det, at den ældste søn ville holde den yngste ude? Det var, fordi han havde ikke taget faderens rigdom til sig. Han havde kun et teoretisk forhold til den. Og det, der prægede ham, det var jo så, at jo mere der deles ud, jo mindre bliver der til mig. Så bliver jeg snydt. Men Jesus kalder os her til at være tro i det små, til at sætte andre før os selv. At elske næsten som os selv. Til at være et vidnesbyrd om Guds kærlighed og omsorg i den her egoistiske verden. Gør det konkret og nærværende, så vores tro ikke kun er i munden, men også i handling. Og derfor vil jeg jo gerne give jer et råd, jeg vil gerne give jer lektier for, heroppe i Aalborg. Brug efteråret til at øve jer i gæstfrihed. Åbn jeres hjem, og åbn jeres kalendere for de mennesker, Gud minder dig om, eller ligger hen til dig. Invester i dem, sådan at de gennem jer mærker Guds kærlighed. For prøv at høre, da Jesus, han nåede Jerusalem, da Jesus nåede målet af sin vandring, så nedskrev han ikke vores gæld på korset, men han fjernede den helt. Han udslettede den totalt. Og Paulus fortæller os, hvordan vi navlede den til korset. Og det betyder jo, der er ikke nogen restgæld i dig. Du er fri. Fri til at tjene Gud og næsten, fordi der var en anden, der betalte det hele. Selvom at prisen for vores frihed var tårnhøj, så tøvede Gud ikke. Han rystede ikke på hånden, men tværtimod så lod han den navle til korset. Jesus, han vandt himlen til os ved selv at betale alt. Og derfor er det, at vi i dag har vores egen linje skrevet med Jesu blod i livets bog. Prøv at høre. Vi er ikke turister i nådens land, men indbyggere. Og i det rige, der er grænserne stadigvæk åbne. Det er stadigvæk muligt at komme ind. Og det skal verden vide igennem vores mund og igennem vores liv. Sådan at taksigelsen til Gud forøges. Sådan at der er flest mulige mennesker, der synger lammets sejrsang på den yderste dag. Fordi vi har investeret i relationer, som overlever døden. Så når Gud kalder dig til et menneske, så tal dig ikke ud af det. Så find ikke på undskyldninger. Men så sig, tal din tjener lytter, og så gå. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må stille dig foran hver enkelt af os, så vi ikke kan komme udenom dig. Og Jesus, hvis du nu kalder os til et menneske, til en familie, så lad os være lydige imod det her. Tak fordi, at vi stadigvæk bor i et rige med åbne grænser, hvor det er muligt at få flere med. Jeg beder dig sådan om, at du må bruge os i den tjeneste.